Jósúa bók, 19. kafli. Annar hluturinn sem upp kom var hlutur niðja Símeons, hverrar ættar fyrir sig. Erðaland hans var mitt í erðalandi niðja Júta. Þeir hlutu að erðalandi Beerseba, Seba, Mólada, Hasarsúal, Bala, Esem, Eltólað, Betúl, Horma, Siklag, Bet Markabót, Hasar Súsa, Bet Lebaót og Saruhen, alls 13 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. En fremur Ain, Rimmon, Eter og Asan, 4 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. En fremur öll þorpin umhverfis þessar borgir, allt til Balat Ber og Rama í Suðurlandinu. Þetta var erðaland ættbálk Símeons niðja, hverrar ættar fyrir sig. Erðaland niðja Símeons var hluti af landsvæði Júdamanna því að land Júdamanna var of stórt fyrir þá. Þess vegna hlutu niðjar Símeons erðahlut mitt í erðalandi Júdamanna. Þriðji hluturinn sem uppkom var hlutur niðja Sebulons, hverra rættar fyrir sig og náði erðahlutur þeirra allt til Sarít. Landamæri þeirra lágu í vestur upp til Marala, þaðan rétt við Dabbeset og alveg að lækjargílinu gengt Jogneam. Frá Sarít lágu þau í sveig í austur í átt að Kislót Tabor. Þaðan beint til Daberat og upp til Jafía. Þaðan lágu þau enn í austurátt til Gat Hefer, et Kassín, áfram til Rimmon og sveigðu síðan til Nea. Þaðan beigðu þau til norðurs í átt að Hannatón og enduðu í Gifta Eldalnum. Að auki fengu þeir Katat, Nahalal, Simron, Ídala og Betlehem, alls 12 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. Þetta var erðaland Sebulons niðja, hverra rættar fyrir sig, borgirnar og þorpin sem heyrðu þeim til. Fjórði hluturinn sem uppkom var hlutur niðja Issakars, hverra rættar fyrir sig. Landsvæði þeirra náði að Jesreel og yfir Kesulot, Súnem, Hafaraím, Sion, Anaharat, Rabbit, Kisjón, Ebes, Remet, Enganím, Enhatta og Betpasses. Landamærin lágu rétt við Tabor, Sahasíma og Betsemes og alla leiðað Jórdan, alls 16 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. Þessar borgir og þorpin sem heyrðu þeim til voru erðahlutur ættbálks niðja Ísakars, hverra rættar fyrir sig. Fimmti hluturinn sem uppkom var hlutur ættbálks Assers niðja, hverra rættar fyrir sig. Land þeirra náði yfir Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Ameat og Mísial. Að vestan verður lágu landamærin að Karmel og Síhor Lífnat. Þaðan snéru þau til austurs í átt að Bet Dagón og náðu til Sebulons og Gifta Eldalsins í norðri, Bet Emek og Negiel. Þaðan lágu þau norður til Kabul, Abdon, Rehob, Hammon og Kana og allt til Sídonar hinnar miklu. Því næst beigðu landamærin aftur til Rama og hinnar víggirtu borgar Týrusar og þaðan til Hósa og náðu alla leið til sjávar. Auk þess Aksíp, Umma, Afek, Rehob, alls 22 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. Þessar borgir og þorpin sem heyrðu þeim til voru erðaland ættbálka Assersniðja, hverra rættar fyrir sig. Sjötti hluturinn sem uppkom var hlutur ættbálks niðja Naftalí, hverra rættar fyrir sig. Landamæri þeirra lágu frá Helef, frá eikinni við Saananím, Adami Nekeb og Jabneel, og því næst til Lakkum og loks að Jórdan. Þaðan beygðu landamærin til vesturs, til Asnót Tapor og síðan til Húkók og náðu til Sebulons í suðri, Assers í vestri og Júta og Jórdanar í austri. Víggirtu borgirnar voru Siddím, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret, Adama, Rama, Hasor, Ketes, Edrei, En Hasor, Jíron, Migdal El, Horem, Bet Anat og Bet Semes. Alls 19 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. Þessar borgir og þorpin sem heyrðu þeim til voru erðahlutur ætta Naftalíniðja. Hverrar ættar um sig. Sjöundi hluturinn sem uppkom var hlutur ættbálks niðja Dans, hverrar ættar fyrir sig. Landið sem var erðahlutur þeirra var Sorea, Estál, Ír-Semes, Saalabín, Ajalon, Jitla, Elon, Timnat, Ekron, Elteke, Gibbeton, Balat, Jehud, Bene Berak, Gat Rimmon og í vestri með Jarkon og Rakkon ásamt landinu gegnt Jafó. En of þröngt reyndist niðja Dans á landsvæði þeirra. Þá héldu þeir upp eftir, réðust á Lesem, unnuborgina, hjuggu íbúana með sverði og slógu eign sinni á borgina. Þeir settust þar að og nefndu Lesem Dan eftir ættföður sínum. Þessar borgir og þorpin sem heyrðu þeim til voru erðahlutur ætta niðja Dans, hverrar ættar um sig. Þannig luku Ísraelsmenn við að skipta landinu í svæði. Ísraelsmenn fengu Jósúa Núnsyni einnig erðahlut. Að boði drottins fengu þeir honum borgina sem hann baðum, Timnat Sera í Efraimsfjöllum. Hann endurreisti borgina og settist þar að. Þetta voru erðahlutirnir sem Elías prestur, Jósúa Núnsson og ættarhöfðingjar Ísraels fengu ættbálkum niðja Ísraels með hlutkesti frammi fyrir augliti drottins í Síló við inngangin í opinberunartjaldið. Þar með luku þeir við að skipta landinu.